laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board Member Mentality.
Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną noriu jūsų paprašyti prenumeruoti mūsų kanalą ir paspausti mygtuką subscribe. O taip pat kviečiu klausyti mūsų podcastą su advokatu Mindaugu Rimkumi. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. O tai tenisą, kiek tu jau laiko žaidi šiaip?
Labai mažai, aš esu visiškai naujokas tame.
Okay.
Pradėjau spalio mėnesį, tai čia viso to sabatiklų susiję.
Mm.
Sugalvojau, kad reikia, tai viso to sabatiklo, didelė dalis buvo ant sporto pastatyti. Kai baigėsi šilumą, nustojom dvirgom važinėti, galvoju, reikia kažkur po stogu. Galvoju, reikia tenis. Čia daug kas aplink žaidžia. Gerai, čia su treneriku susirašiau, prašiau, kiek nežinau, kad 8 treneriam, kad labas, aš čia va toks. Kad 2 atsiliepė iš tų 8. Nes aš prašiau, kad niekart gyvenime nesu žaidęs, žinai, man 3-7, tai žinai, tai tikrai ne ten neapogėjų jėgų. Bet vienas atsiliepė, maladės, labai man patinka, bet būtent jis atsiliepė. Atėjai, paskui galvoju, pala, žaisiu, kažkaip čia reikia ir to toks, o va, taigi aš turiu raketę. Man žmona prieš kokį 12 metų dovanojo raketą, aš jas ne vieną kartą nebuvau panaudojęs. Tai žinai, tai išsitraukiau, treneriukui sakau, turiu tokią, nežinau, ar su tokiom dar žaidžiam.
Wilson.
Atsinešk, žinai, parodyt. Parodžiu, viskas gerai, čia gali panaują uždėsim ir gali žaisti, kaip tau, tai tikrai gerai čia.
Okay.
Ir žaidžiau.
Nu, tai dar fizinį tada reikia pridėti šalia, kad būtų ta, nu, pasirengimą turbūt daryčiau.
Aš kaip ir tarsi darau, žinai, aš dabar esu taip susidėjęs tą savo gyvenimą, aš pirmąjį trečiąjį varau į džimą rytais, antradienį ketvirtadienį tenisą. Ir tada savaitgalį jau, kas ten išeina, su kuo susituriu ir panašiai. Ten tu daugiau temų, žinai, va, irgi besisėjančios sabatikalų, ten šeimai laikas. Ir tada, žinai, kur tą sportą įdėt, pala šeima. Bet tada kažkaip savi nuraminau, kad viskas ok. Aš pasiemu užduotį ten, pavyzdžiui, kiekvieną rytą vežti dukrą į mokyklą. Nes šiaip senam gyvenime aš būčiau bandęs žmonai užkrauti. Nu, nes aš didelis direktorius, prie manęs turi prisitaikyti, žinai, pasaulis. Dabar aš paėmiau taip, kad visada turiu tokį, vat, pirmanis, antrainis, ketvirtainis, pas mane prasideda visada vienodai, aš turiu 8.30 dropinti dukrą, 9 esu treniruoti, 10 baigiau, 10.30 esu darbe.
Mhm.
Nu ir va, ir viskas, ir tai įsivažiuoja, pradedi priimti, kad, nu, tai va, toks mano gyvenimas, žinai, nu, jis va, toks yra. Ir dabar aš jaučiu, vat, prabėgo pirmas mėnuo su to naujų režimo, aš kažkaip dabar jau jaučiu, kad aš nebekvestionuoju, gal ten ryte nenuėti į tą treniruotę, nes čia skubus dokumentas yra. Nu ne, Mindaugai, tavo darbo diena prasideda 10.30, tai nu, kvat, kiek nuo to spėsi, tiek žinai, ir spėsi.
Jo, nu čia pagarba, žinai, kad taip dabar yra. Ir be šiaip sportas labai geras, jeigu žiūrint, vėlgi čia iš ilgamžiškumas ryties tenisą laiko, jeigu jisai vėlgi teisingai praktikuojamas vienu geriausiu sportu ilgamžiškumui, nes ir ne tik dėl kūno dinamikos judesių, bet ir darbo čia. Tai turbūt labai teisingas šiaip pasirinkimas, jeigu žiūrint dar ir iš kito pjūvo, kiek norisi tą dalyką daryti, bet aišku, didelis įdirbis, kad galėtum tą daryti ilgiau, 10-20 metų, tai turbūt tas 10-30 pradžia ir yra. Pradžia, kad darytum ilgiau, tai reiškia labai, labai teisingi pasirinkimai, bet jeigu sugrįžtume į profesinių atostogų sprendimo priėmimo pradžią, ne, tai tas pats sprendimas atėjo dar gerokai turbūt iki profesinių atostogų pradžios, gal prisimeni, kaip viskas dėliojosi ir paliesim su tavim šitą temą šiandien giliau.
Ne, tai pradžia tai yra labai sena. Nu, jinai, čia reikia metais atsakinėti, kur ateina kažkoks to momentas darbe, kai tu tave tame džiugina, tu pradėjai frustruoti, tave erzina žmonės, erzina dalykai, kuriuos tu darėjai prastai, nes tavo darbas, bet jie tave pradeda parinti. Nu, tai tu kvestionuoji tuos dalykus, tu galvoji, gal čia, nežinau, gal čia ta profesija man iš tikrųjų neskirta, gal aš ten kitoks kažkoks žmogus esu. Ten, nežinau, vat, pradėjai kažko domėtis, kažkokią ten terapiją įti, kažką ieškoti, kur ten atsispirti. Ir tas, bent jau man tai buvo, kad aš vis dėlto grimzdau toliau. Tu jau kaip supranti, kad kažkas ne taip, bet vis dar grimsti, užsidarai kažkur ten tamsiam kambarį ir toliau. Aš turiu aplinkoje dabar žmonių, kur vat, matau panašioj būsenai, kur nėra gerai, bet nepasiduoda kažkam, kad būtų geriau. Bet taip daugiau žmonių daro įvairiose situacijose, nežinau. Žmona, vyras muša ir nu, tą labai lengva pakeisti, bet tu tam užsidarai skausme ir kažkur tam aukos gyvenime gyveni. Tai panašiai ir man, aš grimzdau ir tas grimzdimas buvo vis gilyn, gilyn ir ten jau pasimiršta kažkokios natūralaus gyvenimo taisyklės, kur galiausiai kažkoks, nežinau, nu, tai susidėjo veiksmų, kur aš pasakiau, kad ne, čia jo, reikia daryti žingsnį kažkokį reikšmingą. Ir taip nusprendžiau, kad ta ilga pertrauka būtų geriausia.
Ilga, jinai, dabar galim palyginti, jinai jau baigėsi, ar ne, dabar, kai su tavim kalbam, jau tu esi grįžęs į darbus, bet ar jinai buvo pakankama ją įvardinti ilga, ar ne? O galbūt tai paklausiu.
Čia keis klausimas. Man jinai buvo ilga, be kita ko dėl to, nes jinai buvo nebejotinai ilgiausia gyvenime kažkokia buvusi profesinė pertrauka. Mano siekis buvo turėti 6 mėnesius. Aš tokius tikrus, sakyčiau, turėjau kokius 4. Nu, 5 jau ten reikėtų pritempinėti. Laiką aš praleidau labai gerai. Tarsi, ten aš turėjau pakankamai daug žmonių, kurie mane pažįsta. Jie mane įtikinėjo, kad man ten nusibos, nebus ką veikti. Aš visiškai tų žmonių nesuprantu. Tarsi, man puikiausiai buvo ką veikti ir tikrai galėčiau toliau tą patį veikti. Tarsi, ir sunku pasakyti, kad ateitų tas nusibodimas. Čia, man atrodo, šiek tiek, nežinau, žinot, yra tas, kad kažkas darbe slepiasi. Jis slepiasi nuo to, kad, nežinau, su savim ten santaikos neturi, su šeima santaikos neturi, trūksta džiuginančių dalykų aplinkiniam gyvenimui. O darbe, jeigu tu moki gerai savo klausimus, tu esi reikalingas, tu gali padėti, tu kažką daug darai ir sėkmingai darai ir tą gali ten satisfakciją gauti. Tai man to noro eiti slėptis darbe, tiesą sakant, nebuvo ir vat per sabatikalą jo labiau jo nebuvo. Ne? Aš tikrai gerai jaučiausi, to streso iš esmės beveik nulis, nu čia pavydėti to. Tai jau tai.
Kas buvo pirmas žmogus, kuris sužinojo tavo sprendimą, ar ne imti šitas profesinės atostogas, tai aš taip gal spėsiu, kad iš pradžių šeimos rate, bet kas buvo sekantys žmonės, kuriem iškomunikavai ir kaip tas procesas apskritai vyko, ar jau iš pradžių laikė ilgiau ir strategavai, kaip tą informaciją pristatyti aplinkai, klientams, partneriams, kadangi vėlgi turi suinteresuotų pusių daug, kaip va tas procesas vyko pačiam viduje, kai jisai pribrendo ir tada šiek tiek pasklido išorę, nes dažnam turbūt nėra net lengva pasakyti, kad tu norėtum tokį dalyką išbandyti.
Jo, tai sabatikalo apskritai nėra daug. Bendrai žiūrėjau, ne tik pas mus ir pasaulyje nėra daug, ten, nežinau, po COVID-o pandemijos visos jų laikoma, kad ten padaugėjo, apčiopimai padaugėjo, bet still jų yra mažai. Jų yra mažai, turbūt viena iš priežasčių tai, kad ta vis dar gaji yra ta darboholizmo kultūra. Jinai vis dar egzistuoja, nors jau atrodo, kad jinai turėtų būti, nežinau, 15-20 metų atgal, bet vis dar yra. Ir tada yra kažkoks tarsi, vat, kažkoks gėdos elementas tame, kur tu ten pasiduodi ir va dabar tu nebūsi tas dirbantis ten kinai iki nakties, o eini veikti nieko. Tai čia yra ta tokia emocinė pusė, plus yra racionalioji pusė, kad vat, vis tiek yra mano svarba, aš turiu grupę, bendrai turime kontorą, klientai, yra jų poreikiai, jie irgi savo, kaip pasakyti, tam tikras vizijas sieja kažkiek su manim. Tai va, šitų elementų buvimas, aišku, duoda tai, kad tu toj temoje esi nedrasus. Tu ten negali tiesiog nueiti ir pasakyti, taip tą temą pradžioje tu nešiojasi savo galvoje. Tu ją ten nešiojasi, marinuoji, minkai. Aš nepasakiau anksti to šeimai, kad aš minkau tą temą. Daugiau aš nešiojaus ir aš šeimai pasakiau, nu, aš bijau pasakyti, kokios, vadinkim, savaitę prieš pasakydamas ten partneriams kontoroje. Aš tiesiog toks esu žmogus, čia nenuikimi tai, bet jo, pasakiau pirmiausiai šeimai, ten žmonai, vienreikšmiškai, jinai daugiausiai žino apie mane, supranta mane, jaučia mane, jinai mačiusi visą raidą mano ten toj profesijoje. Jo, tai reakcija buvo pakankamai rami, tai buvo kažkiek tikėtasi, nes tas skausmo procesas matytas iš arti. Tada pasakiau keletų žmonių kontorui, ne tai, kad svarbiausiam kontoro žmonėm, bet tai tiems keletų, su kuriais turėjau patį artimiausią ryšį. Ir tada jau pasakiau partneriams, bendrai visiems.
Ir kaip tas procesas atrodė iš jų pusės, kokia buvo reakcija, jeigu galima pasidalinti?
Nu, tai tos pačios priežastys, kur aš įvardėjau, kodėl ta tema yra sudėtinga, tai kažkuria dalimi ir veikia iš kitos pusės. Ne? Tai toks buvo dalinis šokas, matyti, išgirdus tą informaciją, nes kaip ne kaip čia nėra paslapties, ta NOR kontora nėra taip jau seniai sukurta. Ten prisidėliojom visokių ten strateginių tikslų, vizijų, ten milestone'o, ką čia darysim, kaip darysim. Ir vis tiek aš taip nesimaivant, esu svarbus kontoro žmogus. Tai ir tada tas svarbus kontoro žmogus ateina kitiem ir sako, žiūrėkit, aš taip va, biškį varau pailsėsiu. Tai yra kažkoks pirminis šokas išgirdus tą informaciją. Tada manau, kad visi kažkiek apie tai ramiai pagalvojo. Ir manau, jeigu taip nuoširdus būtų kiekvienas, kas išgirdo, jie galėtų pasakyti, kad tai nebuvo toks jau mega surprizas. Nes tų temų apie mano ten nuovargį ir panašiai jų buvo senokai, nemažai, ir mano ten pakritę antakį ir liūdnas veidas, tai kažkam jau ir buvo nusibodęs, žinai. Tai va, tada mes, kai tas praėjo pradinės toks pradinė emocija, tada mes ėmėm dėlioti racionalias temas. O tai kada, kiek, kokį laiką, žinai, kiek tai trūks, o kas bus, kai tu nebūsi, visiškai nebūsi. Mhm. Ar tu čia būsi Tibeto tylėjimo stovyklą, ar tu čia kažkur egzistuosi, žinai, šalia. Nu, tai svarbus praktiškai klausimai. Ten, nežinau, kažkas klientui kils, tai mes galėsim tau paskambinti, ar negalėsim paskambinti, nu, kokia tavo pačio vizija, ta sabatikala. Tai čia iš tikrųjų jau pasitarnavo ta mūsų nemaža struktūra, vis tik Lietuvos mastu mūsų kontora, jinai yra jau gana didelė, sakykime, ar bent jau tikrai nemaža. Tai tas pasitarnavo, nes pakankamai sėkmingai susiderinom, vat, kas iš kontoro žmonių, kurį klientą arba kurį projektą toliau prižvelgs, kaip tai vyks, kas ką įsitrauks toliau, kuriam ten, nežinau, susitikime kažkas ten dėl politinio svorio sudalyvaus, kažkas dėl ekspertizės, nu, tokius vat, visokius susiderinę. Ir viskas, tada aš ten, jeigu pamenė, iš anksto pasakiau klientam, kad aš išeisiu, užbaigsiu einamus darbus ir išeisiu.
Pažadus ištiesės jau duotus.
Jo. Ir taip ir padariau, iš esmės viską užbaigiau ir išėjau. Tai tas pats jau ta pati diena, pirmoji, kai aš pasakiau viskas, jau rytoj tikrai nebedirbu, jinai tokia buvo gana natūrali, nes tų darbų, kai tu vat, pasakai, kad išeisi, tai tų darbų yra likę tiek, tada jų grečiai mažėja, nes naujų tu nebeimi, tai jų mažėja.
O nebeim buvo sunku, ar ne? Nu, vis tiek jie ieškojo kelio.
Jie ieškojo kelio, bet iš tikrųjų nebuvo tiek jau daug, kas kažkaip ten bandytų jėga įlysti. Čia toj vietoj, nežinau, aš turiu padėkoti klientam, jie buvo pakankamai supratingi. Nu, bent jau mano akimis tai atrodė supratingi, nes labai greit nuo tos dienos, kai aš pasakiau, labai greit pasimatė, kad netgi žmonės, kurie skambindavo man, pradė skambinti kolegom mano. Tai tas mano nuo klausimų nukreipimas, jis vat, anksčiau pasimatė, kad okay, tai veikia, vat, aš matau, vat, ten ponas X skambina ponui Y, nors man būtų skambinęs anksčiau.
Klausimas. Bendrai galbūt buvo galima matyti tam tikrą visų klientų reakciją, ar buvo tokių, kurie galbūt labai išsigando, su kuriais reikėjo pačiam padirbėti, buvo galbūt minėjai ir pozityvių teigiamų reakcijų, bet kaip galbūt teko dirbti su tom mažiau pozityviom ir kas padėjo, čia galbūt vėlgi klausančių yra, kurie bijo būtent tos situacijos arba kažkiek nepatogaus pokalbio su klientu, nes vėlgi turim tam tikrų stereotipų, kurios yra pats paminėjai.
Ne, tai bijoti yra normalu. Čia, nežinau, proto ženklas, kad žmogus bijo, racionali reakcija. Ir bijoti tikrai yra ko. Tarsime, tu dingsti, tu tikrai esi pakeičiamas. Ir kažkas tave gali pakeisti. Ir tada tu betini šiek tiek vat, nu, ant skirtingų dalykų, ant aplinkybių susidėjus. Nu, reikia, kad klientui, nežinau, tuo metu neateitų kažkoks super mega svarbus klausimas, kuriam atrodytų, kad gal aš kažkokį čia kitą konsultantą išbandysiu. Ne? Reikia, kad tam tikrą meilę, tą lojalumą suveiktų pakankamai. Tai sakau, bijoti yra ko, gerai tam labai nepasirengsi, tu išeini ir protestuoji. Tas vat, iš anksto pranešimas, manau, yra neblogas dalykas, nes tu matai reakcijas, tai gali biški suprasti. Tik aš nežinau, ką žmogus darytų supratęs, kad vat, neigiamos reakcijos yra, jis nuspręstų neiti į tą sabatiklą. Tai aš tikrai sakyčiau, kad nu, vat, taip tai tikrai nedarykite. Jeigu nusprendėte eiti, tai viskas eina, spręsit grįžę. 100% pasaulio bus nesugriuvęs, tu būsi gyvas, sveikas, tars metai čia svarbiausia dalyka. Toliau tu ten eik, dirbk, bus tų darbų. Aš pats reikšmingų neigiamų reakcijų nejutau. Nežinau, aš save laikau tokiu gana taikiu žmogum ir galvoju, kad tai ir mane įpareigoja, ir aplinkai įpareigoja. Tai gal kažkas iš klientų ir negalvojo, kad čia yra sąmonė, bet...
Ir nepasakė.
Bet nepasakė, jo, žinai, ir kažkaip ten gal kažkam ir buvo skausmelio, kad manęs nėra, bet kažkaip tas praėjo. Jo, tiesos dėliai per tuos vat, 5 gal kokius mėnesius ar 4, aš kokius turbūt turėjau kokius 4-5 susitikimus su klientais, kur klientai tiesiog paskambino ir labai gražiai sakė, Mindaugai, mes viską suprantam, bet galbūt tu vis dėlto galėtum ateiti į tą susitikimą, reikėtų, kad tu jame ten sudalyvautų. Tai mano būdavo gana tradicinė reakcija, kad jeigu man nebus sukurta rolė aktyvioji, kad aš dabar esu proceso vedlys ir panašiai, aš galiu sudalyvauti, nėra problemos. Nes tada tu jau būni atsipalaidavęs, jau viskas, tai ateiti į susitikimą, netgi smagu būdavo. Tai va, tai nejutau aš didelės neigiamos reakcijos, aš manau, kad nepastenkinimo buvo, tai sieju su tuo, kaip suprantu, kaip klientai mato tą advokato portretą, verslo advokato portretą, tarsi turėtų nepalūžti ir nepasiduoti, o čia va šitas paėmė ir tarsi kažkur pasidavė. Taip pat, nu, primityviai žiūrint. Jeigu taip giliau žiūrint, tai čia labai filosofinis klausimas, kas yra pasidavėlis. Ar tas, kuris darbe ilgai sėdi, jis ten pasidavė prieš save, prieš šeimą, prieš daug, kai jis pasidavė, jis nepasidavė prieš darbą. Tai ar tikrai, nu, ar tikrai tas, kas eina atostogų, yra pasidavėlis?
O kiek įspėjimo laikotarpis gavosi klientai įspėti? Mėnuo, ar ne? Tai ganėtinai artimas terminas.
Aš nebuvau pasakęs, koks tikrai tas terminas buvo, pasakęs, kad kai baigsiu darbus, tai naujų nebeimsiu, ne? Tai kažkas perskaitė, kad čia trumpas terminas yra, bet realiai gavosi mėnuo. Manau, jo, jeigu terminas būtų buvęs ilgesnis, kokia, sakykime, 3 mėnesiai, manau, būtų dar sklandžiau procesas vykęs.
O tu paminėjai tam tikrus stereotipus, ar šitas pranešimas partneriams galbūt ir rinkai, tu pajautai, kad jis iš tikrųjų yra labai labai stiprus tuo požiūriu, kad advokatą traktuoja nepalūštantį, nestabdantį, darboholiką, ar dar labiau sustiprino tą paveikslą, kaip tikėtina, nu, jautėjai ir komentarus, ir pokalbius tą temą.
Jo, visokių tų reakcijų buvo, tarsime, buvo, čia visiškai realus keisas, nieko aš nepagražinu, tarsime, buvo žmogus, man, nu, pakankamai artimas iš profesinės srities, nebendradarbis, kuris man paskambino, kai aš išleidau savo pranešimą, kad išeinu tos sabatiklus, man paskambino, ir ta žinutė tokia buvo, kad, nu, Mindaugai skambino atsisveikinti, nes va čia girdėjau, kad viskas, žiūrėjau, taip blogai su tavo sveikata, kad čia dienų klausimas yra, kai tu mirsi, žinai, ir kaip pasakyt, bet šitas gandas, kuriam nebuvo jokio pagristumo, nes jokių aš ten akivaizdžių lygų neturiu, niekas nežinom, kuo sergam galbūt, žinai, bet nieko akivaizdaus.
Nei pranešimo turinys, tik
jo, jo, ir ten nebuvo nieko pasakyta, ir aš galvoju, ar netgi nebuvo pasakyta, kad nesergu, ten gal ir buvo pasakyta, kad nesergu, nu, žodžiu.
Tu daug ten išvardinai
dalykų. Jo, jo, bet žodžiu, kad tikrai nebuvo jokios žinutės, kad čia aš einu ten kažką vat, pasveikti nuo vėžio ar kažką. Tai mano supratimu, šito, vat, kai tas gandas kyla, be kita ko yra siejama su tuo, vat, koks tu esi įsivaizduojamas, ir kad jeigu jau palūžai, nu tai jau turbūt miršti. Nes
kažkas kodėl, labai
jo,
blogai.
Jo, kodėl tu daugiau turėtum eiti ilsėtis. Tai, jo, tai vat, tas portretas yra toks, jis įpareigoja, ir iš to ateina, kad tų reakcijų daug buvo, jo, tu matėsi tokių kai tu žmonės sutikdavo tokių mykiančių žmonių, kad ai, nu gal ir gerai, nu gal ir gerai, bet matai, čia ne tą žinutę jis transliuoja, kad netrodo jam čia gerai. Buvo sveikinančių, tas buvo faina. Buvo tokių patraukiančių per dantį porą mano klientų klausė, ką darysi, aš tai pasakiau, kad čia sportuosiu kažką. Jis sako, bet tai mes tai visada gyvenamo, kuo tavo gyvenimas keisi, skiriasi nuo mūsų, žinai. Tai jo, tada supratau, kad yra žmonių gyvenančių nelyginamai labiau subalansuotą profesinį ir asmeninį gyvenimą. Nelyginamai labiau, tarsi visiškai kitoje kažkur matriose. Bet aišku, situacijos yra kitos. Aš esu verslo konsultantas, tai nelabai aš žinau tų pavyzdžių, kurie vat, gyventų kažkokį nelygamai geriau subalansuotą gyvenimą. Aš labiau turiu omeny, kad vat, kažkokie verslų savininkai, kurie sugebėjo struktūrą sukurti anksčiau, jie kažkur sugeba atsilaisvinti. Ir čia žmogus požiūris, nes vienas ten sukūręs, nežinau, Facebooką jis vis dar gal neatsilaisvins. O kažkas sukūręs ten vidutinio dydžio įmonėlę Lietuvoje atsilaisvina, nes jis ten nori gyventi gyvenimą.
Nu čia turbūt ir didelis darbas su savimi, kurį tu turėjai, ar ne, atlikti mūsų ten ankstesniai konferencijoje užsiminė apie tam tikrą savo nedarbinių savybių kompleksą, kuris galbūt irgi neleido tiek atsiriboti ir norėjimas ir kokybę išlaikyti ir kontroliuoti procesą ir vesti atitinkamai tai link rezultato. Kaip tas darbas su savim vyko ir gal tebe vyksta, kad leistum savo atlikti savo tikrą funkciją. Iš tikrųjų.
Tai darbas su savim yra žiūri sunkus. Žinai, tai dar dabar yra daug kas, ko aš nežinau, neįgyvendinu, kur galvoju, gal ir žinau, kad reikėtų daryti kitaip. Ir čia, žinai, nežinau, kaip sveika mityba. Tu žinai taisyklės, bet pats ten suvalgai nesąmonę. Nes lengviau, paprasčiau, ten tą akimirką skaniau. Tai tas ir čia nėra stebuklingo atsakymo. Vieną, ką galiu pasakyti, čia turbūt mūsų visuomenė gal pribrendus, kad tokias dalykus galima būtų viešai kalbėti, bet aš kokius 5 metus turbūt esu terapijos atvaikščiojęs ir nustojęs. Tai tas man padėjo, jo, man žiauriai padėjo ne tik dėl savęs, bet dėl aplinkos matymo, kai tu va, žmonės pradedi matyti kažkaip kitų kampų, supranti, kas jo galvoj tikėtinai darosi ir kažkas, kas iki tol man atrodė šaunuolis, dabar gal man atrodo, kad jo gailėti reikia. Nes aš suprantu, kad palatai čia fasadas, bet kiek čia baimių už to fasado slepiasi iš tikrųjų ten ir panašiai. Tai, nu tai tame aš jo progresavau, tai ilgas procesas.
Laidos idėjinis partneris – advokatų profesinė bendrija Prevens. Naujos kartos – verslo advokatų kontora. Board Member Mentality.
Realiai mikromanaginimas yra daugelio tas savybė, kuri ganėtinai nu, deveda, damuša tave iki to, kad tu lemba nužiauriai sunku būna. Būna, net atrodo fiziškai tai nėra sudėtinga peržiūrėti ir ne, galbūt dokumentą iki galo. Fiziškai tu tą padarai, bet turbūt mentalinių jėgų viduje tas labai labai daug atima, kai tu kiekvienoje situacijoje pradedi abejoti ar tam, kam tu atidavai, tikrai padarys taip, kaip reikia. Ir tų situacijų tau einant į priekį vis didėjo, neišvengiamai didėjo. Ir ar jautei, kad tas mikromanedžinimas pradeda išties nu formuoti tokį psichologinį svorį, su kuriuo labai sunku tvarkytis ir tada automatiškai, kad atrodo taip, bent jau aš ant savęs taip pajaučiu, kad tam, kad tu sumažintum tą naštą, tada fiziškai daugiau dedi pastangų, daugiau kontroliuoji. Ir tada fiziškai darosi sunku, atrodo psichologiškai tu save pamaitini, nu, didesnį kontrolės jausmą turi, bet visumoj tas tave labai sekina. Ar čia yra tiesos tame?
Jo, čia yra daug tiesos, tas micromanagement sudėtinga tema. Aš galiu pasakyti taip. Aš to darau mažiau, ne dėl to, kad aš vat, staiga pradėjau visais pasitikėti aplinkui. Ir galvoju, kad visi čia viską gerai padarys. Aš žinau, kad kai kas bus padaryta negerai, aš tiesiog prisimu tų padarinių riziką šiandien. Jeigu tu, nežinau, vat, priklausomai nuo to, kiek tų žmonių dalyvaus dokumento rašymą, bet jeigu tu rašai sudėtingą dokumentą, ir jeigu tu rašai vienas, jį be klaidų neparašysi tikrai. 100% tu padarėjai klaidą ten, kažkur kablelio nepadėjai, gramatikoj suklydai, kažkur skaičius nusprūdo tiesiog rašant kodą, kažką. kažkur tiesiog nepagalvoja, jeigu dokumentas ilgas, nesuvedėjai ten jau paskutinį vakarą, kad dokumentas keitėsi eigoje ir tapo taip, kad 10 straipsnio pirmas punktas prieštarauja dabar jau 3 straipsnio pirmam punktui, nes pavažiavo struktūra, ne? Tai tu visada padarysi kažkokią klaidą. Ir mano tas micromanagementas buvo pastatytas ne ant to, kad aš nepasitikiu žmonėmis. Nes aš turiu super žmonių savo komandą ir kontorą, mes turim super žmonių. Bet aš visada žinojau, kad neįmanoma padaryti tobulai. Ir jeigu vienas kitas prisidės papildomai, tai pavyzdžiui, aš vat prisidėsiu, perskaitysiu, tikrai bus geriau. Tai žmogiška yra. Ir jeigu kažkas mano dokumentą paimtų paskaityti, irgi prisidėtų ir būtų geriau. Tai aš norėdavau tuos išgaudyti ir eiti link to kažkokio ten tobulumo. Tai dabar yra daugiau situacijų, kur aš priimu, kad okei, okay, matyti, ten yra netobulas, nu, bet o kas blogiausia čia gali būti? Taip? Ir čia nereiškia nerūpestingumo, nes yra dokumentų, kur tikrai neišleisti, nepažiūrėt. Yra dokumentų, kur, na gerai, na, ten, nežinau, trūko to kablelio, ten va ta nosinė nebuvo uždėta. Gal tegu važiuoja į priekį. Nes tas, jo, tas puikumas žudo iš tikrųjų efektyvumą, užstringi, užsimali.
Grįžęs į darbus kažką darai ženkliai kitaip, negu darai prieš išeidamas.
Ne, ženkliai kitaip nedarau, bet kažkiek darau kitaip. Aš laikau, kad čia yra ilgo kelio dalis. Ilgo kelio dalis. Taip pat, kaip nežinau, aš sportuot pradėjau po ilgo laiko, tai nežinau, tai visiškai atletiškas netapsi per mėnesį. Ir jeigu savo tikslą padėsi ten ne tai, kad vat, o noriu, kad raumenys matytųsi, bet aš noriu būti sveikatingas, ten koordinuotas, judėti laisvai ir panašiai. Tai čia yra, nežinau, dešimtmečių klausimas. Tiesiog nuolat turiu palaikyti tą būseną. Tai taip ir su visokiais micromanagement'imis ir panašiai čia yra ilgo proceso klausimas. Eina skirtingos situacijos, jų daug, kiekvienoje turi pasielgti, padėti žingsnį ten į priekį savo naudai. Tai pamatysim čia.
Bet o vėlgi formuodama savo grįžimo tam tikrą strategiją, kaip tu ją dėliojasi? Ar tu nubraukiai kažkur raudonas linijas ir sakai, kad va, neperžengsiu šitos raudonos linijos, šitaip nedarysiu, ar kažkaip kitaip mastėjai?
Tikrovė yra subtilesnė. Ne tokia. Čia va, nėra taip, kad nežinau, aš ten... Nu, kokį nors primityvų dalyką, ten bet su raudonu tušinuku rašydavau ir dabar nusprendžiau, su raudonu aš neberašysiu, nes pasikalbėjau, mane pakaučino, raudona yra bloga spalva ir viskas, va dabar aš su raudonu neberašau. Tiesa yra subtilesnė, taip, va tau ten paskambina klientas, tau svarbus klientas, sako, ten va, padaryk Mindaugai tą. Ok, sakai, aš čia pakalbėsiu su komanda, kas paimtų, jis tau sako, va, žinai, aš norėčiau, kad tu neperdutum to darbo, nes čia man yra labai svarbu. Ne? Ir va, kaip tą įtampą atlaikyti, tai... Tai kiekviena situacija yra skirtinga ir sakau, čia reikia į detalės eiti žiūrėti kiekvieną situaciją. Aš savo kažkokiu tokiu mikro pažadų, mikro lygių nedaviu. Aš savo daviau tokį bendrinį pažadą, kad aš būsiu laisvesnis, mažiau ten užsiparinęs, mažiau įsitempęs. Tai čia reikėtų va dabar stoti šalia manęs kasdienoje, žiūrėti, kaip aš tai darau. To nėra lengva įvardinti. Bet aš pats žinau iš tam tikrų va darbų, kurie dabar eina, kad va, šitą dalį seniau būčiau pats daręs. Dabar aš sakau, kad jūs darykit, pažiūrėkime. Ne?
Po gero ar ne mėnesio jau grįžimo jauti, sakykim, tai pozityvų pokytį grįžtant, kaip apskritai atrodė pats grįžimo procesas psichologiškai ir praktiškai po tam tikros pertraukos.
Jo, tai psichologiškai dramos kažkaip nebuvo. Žinojau, kad tai bus.
Laukiai?
Aš nemanau, kad laukiai teisingas žodis. Žinai, laukiu aš atostogų. Ir, nu, man, aš nežinau, man atrodo, sveikas žmogus turi laukti atostogų, ne darbo. Kai gali pabūti ten su savim, šeima, artimaisiais, draugais, bet kuo, nu, tarsime, tai neįpareigojančiai kažkokioj akimirkoj. Buvo kažkaip gal smalsu, kažkoks žodis tiktų, bet gana ramiai aš parėjau tą, va, kažkurę ten dieną, atėjau į ofisą ir tiek žinau, mano kabinetas buvo vietoj. Tai va taip, praktiškai buvo taip, kad aš iki šiol viešai nesu niekam pasakęs, kad aš grįžau iš sabatikalo. Ir aš nesu išsiuntęs ten, nežinau, laiško bendro klientam, kad aš grįžau iš sabatikalo. Ir čia iš tikrųjų aš taip saugau save. Aš šiek tiek bijau, kad mane užpuls, o mano kūnas yra nepasiruošęs tam streso lygį. Ir mes jau turim dabar gerų einamų darbų, kur aš vaidinu aktyvę rolę, buvo kažkas, kas pats pasiskambino ir sako, Mindaugai, tai jeigu teisingai prisimenu, tu jau darbe, taip, aš jau darbe, a, tai gerai, žiūrėk, trinkštė tavo lagaminas, imk, žinai. Bet aš aktyviai to nepasakiau, nežinau, kada šitas podcastas išeis, bet gali būti, kad aš ir tada pasisakysiu, kad vat, aš grįžau, gal šiek tiek anksčiau. Dabar aš jau jaučiuosi jo įsivažiavęs, bet tai vat, iš tos praktinės pusės, aš grįžau, pilnai darbuojuosi, mano diena šiek tiek yra pasikeitus, nes aš tiesiog, kaip minėjau, vėliau pradedu tą dieną, to reikia išmokti, tam reikia susikalibruoti, man dar ne viskas sekasi, bet aš jau jaučiuosi, kad jau naujam režime.
Ar tai reiškia, kad trumpesnė darbo diena, vėlgi su trumpesne ta darbo diena tau reikia dirbti psichologiškai, žinant ankstesnius įpročius galbūt, kad tu dedikuodavai daugiau laiko, ar ne, ir kaip tas darbas ar ne pagrindė atrodo, kokie pozityvūs veiksniai, ar tu tiesiog geriau prioritizuoji, daugiau išmokai pasakyti ne, ir ar tapai produktyvesnis, ką davė tai, ar ne, kad tu vėliau pradedi matomai ir turi trumpesnę dieną, bet kaip jinai dabar atrodo būtent trumpesnė?
Tai neskambės gerai, bet aš netikiu tais dalykais, kur ten, nežinau, vat, padaryk per 4 valandas, tiek pat, kiek kitas per 12 valandų. Kažkur, nežinau, kūryboje galbūt įmanoma per 4 valandas sugalvoti idėją, bet ten dokumento teksto skaitime, tai neįmanoma per 4 valandas perskaityti tai, ką jis skaito 12 valandų. Tu tiesiog turi galvoti, nežinau, kad kitas yra žymiai kvailesnis už tave, bet nėra mano konkurencinė aplinkoje ten, kur aš savo pozicionuoju, nėra kvailesnio, irgi puikų specialistą. Tai aš to netikiu, iš to seka tai, kad netapau žymiai efektyvesnis, aš tiesiog dirbu mažiau padarau. Labai reikšmingas, vat, matosi pokytis per tą pirmą mėnesį, aš pakankamai daug administracinės veiklos turėdavau kontoroje. Aš dabar esu visiškas apsileidėlis toj temoj. Tarsime, tai žinoma, mūsų kontora didelė, yra kiti žmonės, kurie rūpinasi, jinai tikrai nesugrius. Jeigu taip, kaip aš seniau vat, dirbdavau, tai aš turėčiau daryti žymiai labiau ten knysti klausimus, kur pas mus kažką reikia pagerinti. O pagerinti reikia viską, kaip ir bet kur, viską, bet kurį klausimą. Tai aš būdavau tas žmogus, kuris vat, vis, pala, dar šitą, turim va šitą, ten mačiau taip, čia taip, turim būtent gudresni, mandresni, kažkokie. Dabar aš toks labiau, ai, kažkaip čia važiuoja. Nu, važiuoja, pažiūrėsiu. Kai bus energijos, paimsiu pagerinti kažkokį klausimą. Tai, sakau, aš nepasakysiu įkvepiančio atsakymo, aš tiesiog dirbu mažiau, aš netapau efektyvesnis. Aš mažiau užsiparinęs.
Mhm. Bet gal ten ir slypi tas potencialas, iš esmės, jeigu apversim visą situaciją iš kliento perspektyvos, aš manau, kad klientui visiškai nereikia advokato, patarėjo, kuris yra pavargęs, nenuotaikoj, sudegęs, perdegęs arba eina link to.
Taip.
Turbūt jeigu užduotum tą klausimą teisingai klientui, jisai tikrai pasakytų, kad man svarbu, tikrai reikia, kad jis būtų formo, ypatingai tai, kad toj srity, kurioj tu dirbi, tas, manau, kad daro įtakos ir ilgalaikiai perspektyvoje daro įtakos derybose. Vėlgi, vedant, atstovaujant ar ne savo klientą, tai tikrai yra juntama energetiškai, ar ne, kai žmogus yra sveikas, turi energijos, turi to sveiko spaudimo, tai galbūt tai ir yra potencialas, kad, kaip čia pasakyti, kad tas atsakymas nuskambėtų geriau, ar ne, ten tik gal tai yra viena medalio pusė, bet antra medalio pusė, kurią tu gauni, yra besišypsantis žmogus, kuris gal tikrai padarys tam tikrą klausimą daug greičiau. Galbūt čia yra tas pozityvas ir šiek tiek saldesnis atsakymas.
Nežinau, kaip dabar čia, bet artikuliuoti gerai, sudėlioti greitai, bet aš vis dėlto techniką tikiu labiau. Techninė dalim, tarsime, vat, kas ką moka, kas kokią patirtį turi, kokius sandorius yra padaręs. Man tai atrodo vis dar svarbiau, negu nuo to, ar tu vat, atsilaidavęs ar neatsilaidavęs. Ir iš savęs žinau, netgi kai būdavo aš ten nuvargęs, nusiminęs, aš galėdavau ateiti kažkokias derybas ir būti linksmasis vyrukas prie stalo.
įsijungdė.
Jo, čia va, kažkoks pokštas, nuimta nuotaika kažkokia nuimta, įtampa, žinai. Ir aš galėdavau tai iš technikos padaryti. Ir ta technika aš tikrai, tikrai tikiu. Tai ir aš tą statau aukščiau vat, buvimo ten, nežinau, atsipalaidavus. Bet vis dar būti atsipalaidavus yra žiauriai svarbu. Ir ypač, jeigu tu vat, užkopi tą kažkokį viršutinį karjeros laiptą, nes gal kai tau yra 24 metai, aplinkos lūkestis į tave yra kitas ir tavo tiesioginė darbinė pagrindinė funkcija yra kita. Tai, žinau, gerai parašyti, gerai perskaityti, atrasti svarbią detalę. Tai mano jo funkcija yra pasikeitusi ir dėl to tas ten buvimų smagesnių, linksmesnių, atsipalaidavusių, ten nenuleistais antakiais, tas tikrai padeda, bet aš nenoriu sudramatizuoti to reikšmės. Man pačiam padeda labiausiai. Aš jaučiuosi geriau. Ar klientas nuo to jaučiasi geriau? Čia toks diskusinis klausimas. Aš pats jaučiuosi geriau ir tai, vat, yra, man atrodo, svarbu.
Bet drįšiau spėt, kad patirties daugelį vietų jau pakanka. Klausimas, kaip ją teisingai materializuoti ir turbūt energijos rezervas, ar ne, kuris arba atstatytas, arba prikauptas. Aš kaip tikiu, kad va, čia ir yra tam tikras raktas į tokią ilgalaikę sėkmę. Man asmeniškai patiko, kadangi mėgstu gilintis į įvairiausius modelius advokatų kontorų nuo didžių iki labai mažų, tai viena Olandijos yra tokia kontora, kuri turi galimybę stipriai nišintis, ar ne, ir jie šiek tiek kitaip pažiūrėjo į darbą su klientais, jie renkasi patys klientą, ar ne, ir turi stipriai sulimitavę savo fokusą į tam tikrą, ar ne, praktikos grupių skaičių, bet limituoja savo dėmesį konkretiem klientam ir iš esmės juos renkasi, ar ne, pasirinkdami labai daug dalykų, pasirinkdami kliento patikimumą, smagumą, bendrą tą atmosferą, vaibą, šio laikiškai žodžiais kalbant, tai kažkiek atrodo irgi į advokato sveikatą žiūrint labai teisingas sprendimas, ar ne, kad tada gali paskirti galbūt tam, kam nori ir tam, kam esi nusipelnęs. Tai turbūt čia irgi yra, negalėčiau daryti išvados iš to, ką tu pasakai, kad klientai galbūt pajus mažiau. Aš galbūt pajus mažiau klientų, bet pajus daugiau. O čia jo, bendrai diskusijai.
Klientai yra labai skirtingi. Yra tam tikrai klientai, kurie labai pajus, kad tu esi gyvesnis. Taip, bendravimas malonesnis, nuoširdesnis. Bet yra klientų, kurie yra veikia tokiu roboto mašinos principu. Taip, ir nežinau, tu sakai, gal tu minau jau patirties turi pakankamai, dabar gal kitus dalykus palavink. Taip. Ir iš va, to pirmais mano paminėto kliento perspektyvos vienareikšmiškai taip. Bet yra formulės vienas lygmuo. Tu gali būti super lenktynininkas, va čia nežinau, čia Lietuvoje, jau čia važiavai viską tu čia laimėjai. Tau vis dar iki formulės vienas gali būti ten, nežinau, šviesmetis. Nes ten važiuoja, nežinau, ten 10 pačių geriausių, ar ten 20, sorry, nesužinovas, ne. Ir tu, nežinau, ten esi kažkoks mechanikas ir va, tvarkai važiuoja su Benediktu Vanagu į Dakarą, tvarkai automobilį. Ir tada, pavyzdžiui, tu nori įsidarbinti Formulės 1 komandoje. Ir supranti, kad o, tavo patirtis yra labai limituota, iš tikrųjų labai ribota, nes ten yra va, tas high-endas, raketų mokslas tam tikras. Ne? Tai taip ir su manim. Čia labiau yra, va, kur svarbioji dalis, tai savo pasisakyti, ar tau būtina būti Formulė 1 ar ten NBA, ar vis dėlto Eurolyga yra pakankamai geras gyvenimo pasiekimas.
Ar buvo susviravimo meilė profesijai per visą šitą laiką, ar ne? Prieš, po?
Tai,
stipriai. Kaltinai pačią profesiją as is.
Jo. Taip, tai aišku.
Manai, daug tiesos tame yra?
Ir profesija, ir tipas, nes čia, žinai, advokatas advokatui yra nelygus. Yra tie du tokie pagrindiniai blokai, kur skaido tai tas klasikinis advokatas, taip, ir tas verslo advokatas. Bet ta verslo advokatūra vėlgi yra labai, labai marga ir mano, vat, pavyzdžiui, sritis, mano grupė praktikos, kontora vadinasi įmonių ir sandorių grupė. Kas tai slengais arba anglizmais corporate'as ir transaction'ai. Tai vat, pavyzdžiui, kas nors corporate'as, jis dar yra toks žmogiškesnis. Ten tu įgyji ekspertizę, tu išmoksti klausimus tiek, kad nemažai jų tampa techninis klausimas. Pat reikia padaryti ir organizavimą. Viskas aišku, kaip jis darosi. Tai bus ten kažkokių klausimų, bet važiuoja. Tas sandorinė rinka, jinai yra negailestinga. Jinai yra, vat, mes kaip kalbėjom praeitą kartą, aš sakiau, ten nepamenu, kokią pavartojau savoką, skausmo rinka ar susinaikinimo rinka. Mes dabar bidą teikiam, vyks toks sandorėlis nemažas čia mūsų žemės, tos lietuvėlės. Ten įmonių grupė bus tokia parduodama. Lietuvoje yra, jeigu neklystu, 25 bendrovės. Ir ten yra tam tikras shortlistas, ko šalis užsiklausė teisininkų, pateikė pasiūlymus, už kiek čia tarnautume tą sandorį. Tai mūsų džiugesys yra, kad mes jau esame atsidūrę tam shortlistę, kur mes esame užklausimi, tai vat, ar jūs imtumėtės ir už kiek imtumėtės. Nu, mes ten surėmę su kolega galvą, šiuo galvojam, kokį tą biudžetą pasiūlyti. Nu, apgalvojam tą biudžetą, galvojam, nu jo, vat, toks būtų gerai, nu, bet tikrai nepaeis, nes turim patirties rinkoje, žinai, kaip ten, kaip tos didžiosios kontoros konkuruoja dėl tų saldžių projektų, kurie gerai skamba. Saldus jie nepiniguose, pavadinimai ten saldus. Nu, paimam savo apetitą, sumažinam 50%, pusę nubraukiam, bet taip pasisakom savo, kad, nu, žinai, mes tikrai norim šito projekto, nubraukim pusę ir vat...
Dar už šitą kainą galėsit norėt, ar ne?
Nu, kaip, nebebūs piniguose gerai, bet būsim fainai, paėmėm, padarėm gerai ir mes tokiu esam daug bidų pralošę ir šitą atrodė, nu, pabandom. Tai vat, padavėm tą kainą, tai jinai buvo, o, kaip čia suskaičiuoti, kokius 2,5 karto didesnė už laimėtojo kainą ir laimėjo, vat, vėlgi, top 4 kontorą, ane? Ir aš taigi, tose didžiosiose kontorose, taip, tai mano praktika, juose koncentruojasi, aš žinau, kaip ten viskas vyksta, jie tikrai nėra tiek efektyvesni, kad galėtų vat, logiškai pasiūlyti tą kainą. Ten buvo tiesiog tam tikras kažkokio naujo sprendimas, duodam tokią kainą, kad tikrai paimtumėm, ta kaina yra visiškai nesamoninga, komerciškai yra nelogiška, aš žinau, kiek ten tų kirstukų gavus tą projektą raudos, kiek čia valandų bus nubraukta, kokia čia nesąmonė, kaip čia mumis nesirūpina. Ir ta, va, tas...
Motivacinės nesuveiks.
Visiškai. Ten, nu, tam tikro lygio absurdas, bet kažkas ten užsidėjo dabar bedžio, kad, žinai, va, tą sandorį mes būsim padarę. Tai va, tokiu rinkoje aš veikiu, jinai mano nuomonė kažkuria dalimi yra nesąmonė, absurdas tam tikras, ir mes patys teisininkai ją ten nuvedėm. Nes tas užsakovas, aš įsivaizduoju jo požiūrį, kuris galvoja, nu, jeigu jūs patys sakote, tai valio, darykit, ar mes, žinai. Tai iš to ateina, kad jausti meilę sunku, nes tu klausi, ar subijojai meilę profesijai, yra žiauriai fainų dalykų. Ten derybos mane žavė, man patinka, kad čia ir dabar reikia greitai sugalvoti argumentą, kuris ir logiškas, ir paveikus, kad kitas vat, jį išgirsta, žinai. Kažką ten pajokauti, susidraugauti su kita šalim, su kitos šalies atstovu. Žavingas procesas. Man patinka analitinė dalis darbo, kur kažką galvoti, išmastyti visai neseniai teko. Kažkur prisės, kur kažką siūlo, ten kažkaip tik klausau, kad o kaip ir viskas logiškai siūloma, bet kažko čia trūks. Ir paskui ten sakau, pala, taigi taip darykime. Ir tada visi, o, čia žymiai paprasčiau, taip, taip. Tas mane žavė. Bet yra ir daug, nu, nemalonios dalies, kuri mane erzina.
Okay. Tai vis tiek kažkoks balansas. Yra tai galbūt tavo patarimai planuojantiems, svarstantiems arba galvojantiems apie profesinę pertrauką ir na, mato šiai dienai tave galbūt kaip gerą pavyzdį ir klauso, ką galėtum patarti.
Jo, tai aš tikiuosi, kad būsiu kažkoks geras pavyzdys. Mažai pas mus apie tai yra kalbama. tas mano viešumas kažkurioje dalyje susilaukė ir skepsio tam tikrą, nors aš tai man matau misiją ir naudą iš to. Tai aš tikiuosi, kad to pasimatys daugiau tokių neapsimestinių sabatikalų, nes jau kažkur girdėjau, kad kažkas ten 3 savaičių atostogas pavadino sabatikalų. Tai toks, baigim žaisti žodžiais, baigim tas demagogijas, bet tai bendrai aš tiesiog siūlau tai padaryti. Taip, išdrįsti padaryti, ypač, pavyzdžiui, vyrai, moteris turi motinysės atostogas ir tikrai nesažininga lyginti mano sabatikalo su motinysės atostogom, nes mano buvo žymiai lengvesnis, man nereikėjo ten dieną, naktį kažko rūpintis, bet taip jau visiškai šaltai tiesos dėliai motinysės atostogas yra tam tikras sabatikalas. Tu atsitrauki nuo profesijos, jeigu viskas okeičiau tavo paskui pasirinkimas, kiek tu tai padarai. Ir tas atsitraukimas, nors tu ir kitą vargelį užsikrauni ant galvos, bet tu pailsino savo kažkiek profesiją, žinai, tai reikia tą padaryti, ypač vyresniem, okei, man dar nėra, bet aš taip sakyčiau, vat, nuo 40-ties tu jau būni tą pertrauką užsitarnavęs, jeigu tol viską darėjai, kaip sakyt, pareigingai, tu jau tą pertrauką esi užsitarnavęs. Gal jo, jeigu sabatikalo norėtų ten, nežinau, 25 metų žmogus, aš sakyčiau, anksto, kad tada dar nebuvo laiko pavarkti. Jeigu tau šiaip gyvenimas nepatinka, kažkas asmeninėje erdvėje yra blogai, okei, tada suprantama. Jeigu tu labai smarkiai kvestionuoji savo profesijos pasirinkimą, tada galbūt jo, okei. Bet jeigu tu iš principo sutinki, kad vat šitoj profesijai dirbsi, tai tada dar biškiai anksti buvo pavarkti, bet vat nuo kokio 40-ties jau turi būti okei. Ir vat kiek aš esu domėjęsis, tie užsieniniai pavyzdžiai, ten vis tiek daugiausia yra kalbama apie vyresnius pareigybės asmenys, nes visiems yra suprantama, kad per daug metų nėra sunku užsiparinti. Aš tą užsienį miniu kartais dėl to, nes tiesiog jie tas praktikas anksčiau pradėjo taikyti. Ten kažkur esu skaitęs, kad McDonald's, man atrodo, 7-7 metais sabatikalo praktiką įsivedė ir politiką patvirtino, vat kaip McDonald's organizacijai, kas kada gali eiti į sabatikalą, kada tai laikoma užtarnauta. Ne? Tai 7-7 metais, mes esame dabar 24-ose jau metuose, tai vat
2-3
metais, okei, aš nenoriu susireikšminti, bet galimai 2-3 metais buvo pirmas viešas pasisakymas, kad einu į sabatikalą.
Jo,
o mūsų srityje teisė.
Manai, kas galėtų užimti tam tikras pozicijas gerinant situaciją? Nebūtinai tie patys rinkos žaidėjai, ne? Tas klaidos, žinutė yra viena dalis galbūt. Ką gali padaryti Lietuvos advokatūra, pavyzdžiui, ne, mūsų savivaldos institucija, yra kažkokių galbūt pas patį idėjų, kaip to organizacija, turėdama tam tikrą resursą, galėtų paskatinti žmonės, galbūt net ne apskritai kalbam apie sabatikalą, bet šiaip apskritai apie atsistatymą, geresnį balansą ir psichologinę pusiausvyrą.
Aš nenoriu niekieno užgauti, nieko čia kiršinti, nežinau, nieko blogo pasakyti, bet aš vargiai įsivaizduoju advokatūros vat, kažkokį realų indėlį, tarkim, į mano situaciją, kad aš būčiau ten kažkaip geriau jautęs. Tiesiog aš to šiandien nematau, taip kaip aš matau advokatūros organizaciją, aš advokatūrą matau kaip pagalbininkus klasikinės advokatūros atstovams. Ta verslo advokatūra yra kitokia, jinai yra mažiau advokatiška, negu klasikinis advokatas yra. Tai yra žymiai panašiau į verslo konsultacijas, negu tai tą klasikinį advokatą. Tai aš pats savo tos pagalbos įsivaizduoju gal ne tiek ir daug, nes būtų sunku jiem pajausti tą mano kasdienybę. Bet šiaip, tai kaip ir kitose srityse, mes mažai dėmesio skiriam bendrai psichologijai, emocijai. Tai yra labai svarbus dalykai. Jie veda žmogų. Pas mus apie tai kalbėti atrodo kažkoks, nežinau, čia blevysgojimas, kažką čia nerimto mes darom. Bet čia yra žiauriai svarbios temos. Ir ten, nežinau, koks nors vat, studijų metais. Niekas to ten deramai kažkaip neatskleidžia, ne? Arba paskui karjeros metais. Kaip visas tas vyksta, vat, reikia suprasti, kad tu ateini kaip studentas, nieko nemokė, kažką pradedi mokytis, Nu ir kažkur tu ten kopi tais laiptais. Kiekvienas laiptas yra sunkesnis negu prieš tai buvęs. Kiekvienas laiptas yra sunkesnis negu prieš tai buvęs. Tu kai kokiu nors vyresniuoju teisininku tampi. Nu, tu jau pradedi ten komandėlės kažkokias ten valdyti, projektus valdyti. Tu jau pradedi suprasti, kad pala, pala, dabar bėda yra ne tik ko aš nepadarysiu, bet ko ir kiti nepadarys. Nes žymiai lengviau yra dirbti, kai tu žinai, aš esu atsakingas iki rytojos prašyti sutartį. Tai yra labai sunku, man reikės ten naktį rašyti, bet tai yra vis dar viskas tavo rankose. Blogai tampa, kai tu žinai, kad ryte aš atsibūsiu, man turi susiųsti ten 4 žmonės, aš sudėsiu į vieną bendrą ir išsiųsiu klientui, ir laiko tiek nėra, kad mes jau nebeturim, kada čia pasiderinti procese, tai tiesiog aš tikiuosi, kad ryte atėjus, aš gausiu 4 gerus siuntinius, kurie susideda į vieną. Ir tada, kur ten, žinau, atsikeli ryte ir matai, žinote, žinok, žiauriai susirgau, ten kažkas įvyko, žinai, negalėsiu atsiųsti. Ir tada supranti, kad, nu, aš gal ir padariau, bet o ką dabar daryti? Taip ir, vat, pradėti tam gyventi toj neužtikrintumo būsenoje yra sunku. Ir bent jau manęs nieks to deramai nemokė tikrai. Nu, vat, žinai, o tai kaip paimti, kaip tą stresą priimti, kaip tas nesėkmės klientinės priimti, kaip susitaikyti, kad kažkur tikrai bus feilas. Neįmanoma, tu neišgyvensi, vat, aš kartais savo žmonai sakau, man yra ultra pareiginga, ir aš realiai manau, kad pas ją gyvenime buvo per mažai feilų. Tokių tikrų feilų, žinai. Aš esu turėjęs tikrai tikrų feilų, kur, nu, tarsime, jau labai nesaldu. Mes vienam sandoris turėjo vykti vienaip, dab eigoj pasikeitė jo struktūrą, ir kaip pirminė buvo struktūra, visas gerai, nereikėjo koncentracijos leidimo, kai pasikeitė struktūrą, jo pradėjo reikėti. Ir kadangi, žinai, kai viskas vyksta sandoris, ir kažkurio metu kažkas pakelia galvą ir o čia tą, ką pasirašėm, čia nereikėjo to leidimo. Ir toks, nu, tikrai tas
jausmas. Žinot, tas jausmas dabar.
Tas jausmas, tas man, kur aš nežinau dabar, kur dingti, nes čia ne tik reputacijos gėda, čia yra, čia grėsia dideliais pinigais ten, žinai.
Draudimą tikrint.
Jo, pala, kažkai dabar visi sustokim, aš turiu pamastyti, kad protingą atsakymą pasakyčiau. Tai, žinai, tai čia vat yra tikri feilai. Tai kai tų feilų, nu, vat, kažkas turi būti tas vyresnys, kuris pasakytų ramiai, bus jų. Okei, okay, ateik, pasitarsim, kažkas, žinai, kaip vaikas pas tėvą ateina, tėvui viskas aišku. Jis yra gabus vaiko problematiką išspręsti. Taip yra, vat, kaip man dabar, aš esu čia, vat, jaunasis kažkoks jaunas partneris. Tikrai, jeigu su savo problematika nueičiau pas Rolandą Valiūną, jam daug atsakymų būtų aiškių, jis praėjęs, ir ko tu čia parinės, ten nusiūs, važiuoja, žinai. Tai mes tam skiriam mažai dėmesio. Ir ne tai, kad aš kažkoks esu labai geras, tam skiriu irgi nespėjau, ten užsimalu, pamirštu pasakyti, pagirt, paguos kažką, bet bendrai, tiesiog. Ir tai, man atrodo, ateina iš to, kad mes kaip šalis gyvenome blogiau, mes žiauriai daug dirbom, nes atrodė, kad va taip iš šviesų rytojų nueisim, ir mes esam dar vis dar toj krypti, kur čia va bandom su tais vakarais susilyginti, žiauriai daug dirbam, ir kol tu žiauriai daug dirbi, nėra laiko emocijom, nėra laiko nuovargiui, reikia rezultato siekti. Man atrodo, mes va vis dar čia esam, bet mes iš tikrųjų jau labai daug nuėjo. Mes jau žiauriai gerai gyveno. Nu, tai bendrai žiūrėjau. Nesakau, kad visi žmonės yra, visose šalyse yra labai sunkiai gyvenančių žmonių, bet kaip šalis vidurkis mes gyvenam jau žiauriai gerai. Ir tada, man atrodo, natūraliai ateisais laikas, kai tu, žinai, užtikrinai savo pirminius interesus, tu gali daugiau laiko skirti tiem klausimam, čia aš laimingas, nelaimingas. Iš to ateina ir blogybės tam tikros. Bet dabar ne apie tai kalbam, tai apie emocijas mes kalbėsim daugiau laike, tai natūraliai prieis.
Pats jauti, kad skiri daugiau dėmesio šitai temai komandai, aktyviau stengiasi padėti tvarkyti su šitais iššūkiais ir ar nejučiom neužimi tam tikros jau mentorystės rolės, kurią ir nori dalintis?
Aš nesu labai geras vadovas, mano man. Čia gal irgi yra tam tikra saviplaka, bet nežinau, ar tu Big Short matėjai tą filmą.
Ne vieną kartą.
Tai mano tobulam pasaulyje, iš tikrųjų, mano tobulam pasaulyje, aš esu tas bičas, basas, užsidaręs kabę, kur savo ten aš strategijas dėlioju. Man nereikia, kad kažkas mane suprastų, man nereikia, kad aš būčiau patogus, aš gyvenu tą idėją, kad aš sugalvosiu, aš žinau, kad galiausiai aš sugalvosiu ir aš ten sugalvoju. Tai va, aš esu tas bičias savo tobulam pasaulyje, žinai. Ir savo esmė, iš tikrųjų, esu intravertas. Aš kai žmonėm tai sakau, ten dažniausiai tai būna nuostaba, nes aš tarsi nemažai išneku. Bet aš tada galiu paaiškinti, aš išmokau šnekėti. Aš tiesiog suprantu, kad taip yra reikalinga mano profesija. Bet savo esmė, aš norėčiau sėdėti užsidaręs kažkur. Tai iš to seka, kad aš nesu labai geras vadovas. Vat, aš tikrai galiu įsivaizduoti jį geresnį. Yra tipa žmonių, kuriem aš tikrai patiksiu, kuriem aš kaip vadovas. Bet nu, abejoju, ar aš galėčiau būti ten labai didelio...
Širdžių vadovas.
Jo, jo, abejoju. Aš toks, žinai, knysliukas, pats analitikas kažkoks. Tai aš stengiuosi... Dabar aš noriu to daryti daugiau, aš dar neseniai grįžau, kaip sakiau, aš pats save bandau neužstresuoti per tą pirmą mėnesį, bet nenoriu meluoti, kad aš čia vat, kažkoks geras pats toje srityje esu.
Ok, dar teisinių paslaugų rinka, gal pradėsim iš platesnės perspektyvos, dabar matytum tam tikras tendencijas savo sektoriui, savo praktikos grupėse, ką pastebi, kas yra tokio, kas verta žodžio tendencija arba požymiai tam tikri dabartinio laikotarpio.
Aš nematau vykstančio kažko labai specifiško. Man tai atrodo business as usual, tarsme, aš jau nebekalbėsiu temas apie pandemiją, ten visokios sutrūkusios grandinės, nebekalbėsiu.
Čia jau padėt galima.
Kalbėsiu apie karą, jau jis, žinai, vyksta dėja labai ilgą laiką. Prie to esam prisitaikę. Tendencija, kad sunku jaunus žmonės pritraukti irgi tai yra jau senas dienas, tai man tai atrodo, kad mes panašioj problematikoje sukamės jau ilgesnį laiką. Ką aš tikrai jaučiu, va tą aš jaučiu šalies bendrą prasigyvenimą, kad vietiniai verslai jau užtikrintai, geri vietiniai verslai, užtikrintai renkasi ten tas didžiasias kontoras, jeigu atsuktumėm, tai nežinau, 30 metų atgal, tai geriausia Lietuvos kontora, na, taip užtikrintai gali nusimanyti arba užsienio klientas, arba užsienio kontroliuojama bendrovė Lietuvoje. Dabar jau vietinių verslų yra labai sėkmingų, turime ir tą startupų visą ekosistemą puikiai čia bujojančią. Tai tam, tas matosi iš to ateina, kai jie gali pasirinkti, jie pradeda mokėti pasirinkti. Taip, ir pradamo suprasti, vat, nežinau, kad skirtingose kontorose yra skirtingi geriausi specialistai. Ir tavo kiekviena problema yra individuali. Ir nepaisant to, kad tu daugiausiai esi dirbęs su kontora Z, šitam klausimu nebūtinai tau reikia kontora Z, nes ten kažkur yra geresnis sprendėjas. Nėra Lietuvoje nei vienos kontoros, kuri visose srityse būtų geriausia, dominuojančiai kažkaip geriausia. Ir matosi, tie klientai, jie vat, pirmiausia, tas atėjo galėjimas dirbti su tom kontorom, taip užtikrintai, tad tu pamatai daugiau specialistų, kas kokios stiprybės turi, silpnybės, tad pradeda galėti juos katalogizuoti, kad va, šitas ta, šitas sana, šito ateina tas išrankumas, pabandžius daugiau, tu pradeda įsisąmoninti aiškiau, o ko tu nori, va, kaip klientas, kas tau yra reikalinga, tai tas išlavėja, tai aš matau tą tokį bendrai, kad rinka edukavosi ir pačios kontoros jau yra žymiai stipresnės organizacijos, negu jos buvo. Man dabar lengva yra iš šono įvertinti. Aš esu dirbęs dviejose iš keturių didžiausių Lietuvos advokatų kontorų. Jos yra šiuo metu tokios jau brandžios, stiprios, jau tie brandai jau kitaip yra. Tarsi, kai aš jose dirbau, nebuvo tie brandai tokie stiprus. Taip, atrodė, čia vienas stipriausių kontorų, bet dabar jau yra kitaip. Tai, sakau, rinka pati išlabėjo, bet kažkokių didelių tendencijų aš čia dabar kažkaip neįžvelgiu, kurios vat, būtų dabar šiemet vat, kažkokios aktualios. Man yra labai įdomi ta dirbtinio intelekto tema. Čia, man atrodo, bus pokytis reikšmingas, mes turėsim išmokti būti kitokiam organizacijom. Vis tiek pas mus kontoros yra techninio darbo sočiai, ir tą techninį darbą nuims. Čia yra laiko klausimas, kol tas dirbtinis intelektas pirmiausiais anglų kalba taps visiškai sumanus, tada kažkada ateisys lietuviškai taps sumanus ir kai kas iš esmės keisės. Taip ir ten mum žymiai labiau reikės būti ten to, va, tavo psichologinė rolė, project management rolė, žmogiškųjų, viskas, kas siejasi su žmogiškais santykiais, bet techninė dalis nusijams. Tai dėl to pasikeisti reikės, bet aš nemanau, kad tai bus jau pačioj artimiausioje ateityje. Tai dar prireiks laiko, kol ta technologija taps intuityvi ir taip toliau.
Iki to laiko reikės tą jaunąją kartą kažkaip tai vis tiek prisivilioti į pačią profesiją. Jauti, vėlgi dvejopas visada yra klausimas, karta sako, ar ne, šiek tiek keičiasi. Antras dalykas, galbūt nepakankamai keičiasi patys darbdaviai. Kur tu matytum tą ryšį, kad ir į pačią advokatūrą ateitų pirmiausia daugiau jaunų žmonių, ką reikėtų padaryti ir kaip galbūt dar pačios organizacijos ne iki galo padaro tam tikrą pokytį, kad lengviau prisitrauktų?
Jo, sunku tai padaryti. Sunku tuos jaunus žmonės pritraukti, vis tiek, vat, nežinau, teisė, medicina, tai tokios yra profesijos, kur čia tu negali būti žvaigždė 25 metų. Tu gal būsi kažkam žinomas, kažkas sakys, o tas jaunuolis yra perspektyvus. Tu niekada nebūsi kažkoks ten turbochirurgas 25 metų. Tu turi padaryti daug tų operacijų, kažkur ten suklyjasi, įvairių patirčių turėti, kad tu būtum pripažintas chirurgas. Taip ir, nu, teisė, gana panašiai. Ir tai siejasi šiek tiek su to jaunimo nepritraukimu. Tada šiaip teisininkai, nu, mes tokie snobeliai esame. Taip. Mes mokėmės kurioje aplinkoje, kur buvo daug tų tikrų teisininkų. Aš tais tikrais teisininkais vadinu tokio, žinai, pilkas kostiumas, balti marškiniai, portfeliukas. Ir neini už savo klausimo ribų, manęs va to paklausė, aš to atsakiau. Bet palabai, tai čia, o koks čia atsakymas? Nu, nėra vertės tame atsakymą. Manęs taip klausė, aš taip atsakiau. Žinai. Nu, tai mes nemažai to...
Kalbantis disclaimeris toks.
Jo, nemažai to buvo. Aš nenoriu nieko nuvertinti. Čia vėlgi, kažkas podcast'as, čia viešai girdėsis. Aš turėjau super mokytojų, tarsme, ir aš kas esu, tai tikrai tų žmonių nuopelnas. Nes aš pats kas, niekas, tarsme, kažkokie buvo žmonės šalia, kurie parodė ir paaiškino, taip. Tai ir tikrai, ir aš jiems esu labai dėkingas, ir netgi jie šiandien yra mano konkurentai, bet aš jiems vis dar esu, nu, labai dėkingas. Yra kokie 3-4 žmonės, kur labai išskiriant. Bet kartu, bendrai žiūrint į rinką, daug gana mano akimis to pilkumo. Mano manimu, tai tą jaunimą, kaip pritraukti, nuo to pilkumo reikia bėgti. Daugiau rodyti profesijos įdomėje pusę, spalvingąją pusę, vat, keisti, žinai, keisti tą pilką kostiumą į ten baltus kedus, tarsime, būt šalia to jaunimo labiau, nes jį sudominti jaunimą tuo senuoju būdu, kažkaip kažkokias legendas pasakant, man atrodo, nebėra lengva. Tai kur jaunimas numigravo daugiausiai? Į startupas. Nes ten tiesiog yra fainiau, ten yra elementariai fainiau, ir tau įtikinti per tą, žinai, čia ateik, čia perspektyva, būsi partneris. Nu, taip nesikalba, ne? Tu jį turi su kažkokia idėja užkabinti, vas turi pajausti. Kaip gerbiamas Masiulis sakė, feelingo reikia, žinai. Tai va ta, nu, mes bandom tą feelingą kurti, kai su jaunimu bendraujam ir paskui kažkaip jį kasdienai palaikyti. Mūsų kontoroje žmogus yra svarbus iš tikrųjų. Ir mes gal čiut mažiau jaučiame problemą jaunimo. Mes ten nesam savo tokią kryptį ten grey hero pasitvirtinę. Kaip vat mūsų vertinimu vyresnieji yra svarbiausia grandis ir klientam reikalingiausia. Ir jeigu žiūrėti, vat, pavyzdžiui, kontorose reišio tarp bendrai teisininkų ir advokatų, aš taip spėčiau, kad mes esam geriausia, turim santykį. Pas mus daugiausia yra advokatų pagal tai, kiek iš jūsų yra žmonių, ir tai atitinka mūsų viziją. Mes vat, tą bloką norime stiprinti. Taip, aišku, jauni žmonės mums yra reikalingi ir mes norim, kad kažkas viduje užaugtų, tas yra labai faina, bet svarbiausias blokas yra, sakyčiau, seniorai ir vat, aukščio. Ne? Tai mes gal čiut mažiau tai jaučiame.
Vėlgi, ko tavęs noriu paklausti, tu pats vieną dieną nusprendė atidaryti savo kontorą, ar ne? Man įdomus klausimas yra susijęs su jūsų susijungimu. Ir kai tau vėlgi kažkuria prasme ar teko, ar tu ganėtinai paprastai priėmė tą sprendimą, kad tam tikrą savo dalį, tą ar ne savo kontoros kūrimą aš kaip ir turiu atiduoti, atsisveikinti su tuo ir daryti, ar ne tam tikrus mainus daryti kažką daugiau, didesnio, bet tai jau bus vėlgi labiau bendras darbas, ne, didesnė komanda, didesnė struktūra. Ar buvo kažkoks tai vidinis dialogas, kuriame ten buvo sunku atsisveikinti su ta tokia, nu, sentimentalia dalim ir tam tikra istorija, kurią jau sukūrė iš esmės nuo pat pradžių pats.
Pradžioje turbūt surikosiu tavo paskutinę klausimo dalį, tai nebuvo, o dabar praeisiu nuo priekio. Tai pas mus ar pas mane tai gavos išėjo organiškai. Ir tas organiškumas iš tikrųjų jis pilnai pasimato, jeigu taip pradedant žiūrėti nuo žiauriai, žiauriai toli. Nes vat, mokykloje aš buvau gabus vaikinas, kuris tokojo darbo ir nesimokiau aš ten labai gerai jūs pažymiais. Tada aš kažkaip 12 klasės sugalvojau, kad čia vat, reikia kažką, čia tos egzaminus kažkaip reikės išlaikyti. Ir aš tada mokiausi nenormaliai daug. Nu, nenormaliai daug, tikrai. Realiai, tarsime, kur kažkoks, nežinau, Velykas, Kalėdas aš mokiausi, tarsime, aš visą laiką mokiausi. Ok, tada ateina egzai, man kažkaip pavyksta jos išlaikyti. Ok, aš įstoju į tą universą, aš įstoju turbūt pas mus kokius 200 priemi ir aš bijau pasakyti, aš įstoju kokius ten 190 savo kurse. Visiškai įstojau tik dėl to, kad ten balas stojimo pasileido nuo praeitų metų kažkaip, žinai, ir aš ten patekau, bet šiaip turėjau nepatekti realiam gyvenim, žinai. Aš tų egzų turėjau neišlaikyti, nes aš nu, taip gerai nesmokykloje, taip gerai nesimokiau. Tada aš atvarau į tą universą, žinai, ir man čia atrodo, čia aš durniausias turbūt esu. Nu, jeigu aš kurso pabaigoju, turbūt kvailiausias esu, žinai, tada žiauriai smarkiai pradedu mokytis. Ten, nu, tikrai labai daug laiko, studentiško gyvenimo jokio, mokosi, varau, žinai, kažkur ten pakeliu galva, ok, čia vat esu ten kažkaip ten pagal kažkokius balus, kažkada ten tapau kažkoks pirmas tam kurse, ai jo, gerai, nu, čia tas neblogai, tada ten, fuk, Aleksai duoda kažkokią vardinę stipendiją, kažką, davai, taip čia pasidaryk praktiką pas mus, atinu, o dirbu, galvoju, va čia dabar aš esu pats kvailiausias, tikrai pats kvailiausias, esu, žinai, jau, čia dabar jau tikrai, tada tu varai, dirbi, kažkur jau kažko pradė jaustis, kažką ten pasakai netinkamo, čunkš tave atleidžia. Ir toks, o, pala, taigi žiauriai geras jaunuolis, esu kaip mane galėjo atleisti kažkas iš darbo, žinai. Dabar aš kai žiūriu, čia dievo dovana man buvo, žinai, tas manęs atleidimas iš darbo. Dėl skirtingų priežasčių, dėl to, kad realiai savo padėtį supranti pasaulyje. Tada aš susitikau su Andriumi Smoliuku, kuris yra vat, vienas ten iš trijų žmonių, kuris esminę rolę mano kaip profesionalo suformavime padarė, žinai. Ten dirbi, kažkur jo naujai prakunti. Šinius galvoju, čia dabar gal jau dabar biškį kitaip aš dirbsiu, opa, ten kobalt etapas, nu to pintu jis kitaip vadinasi. Dabar aš būsiu specializuotas sandorių teisininkas, ne? Nes prieš tai nebuvau toks specializuotas. Čin dirbo, atrodo, nieko nemoku, kaip specializuotas sandorių ten teisininkas. Tu vėl varai, ir aš toks esu, toks savęs plakėjas, baudėjas, nu bent buvau tikrai. Aš vėl čia žiauriai smarkiai varau ir tikrai ten, vat, kiek buvau kobaltus ir kiek dirbau, tikrai visada būdavo tarp to bilerių. Nesakau, kad aš ten buvau kažkoks geriausias, ten buvo, nežinau, už mane žymiai geresnių žmonių, bet aš buvau savo amžiaus kategorijoje, ten tikrai geras. Ten varau ir tada kažkur pakeliu galvą, kad o, pala, jau kažką aš čia moku. Nu ir tada man vat, iš tų kažkokių naujų problemų kūrimuose, vadinkim jos, kad geriau skambėtų iššūkiais, man tai kažkur pasirodė, kad pala, čia gal verta pagalvoti vat, tą savo kontorą, žinai. Nu ir tai, su tą savo kontorą vėlgi tai buvo.
Metų ne... buvo kiek, patikslim tada?
29. Mm. 29 buvo, jo, pamenu puikiai, kad 30 jau sutikau jau kontoroje, savoje. Ir tada jo, aš ten pasikalbu su kolega, aš buvau tos idėjos toks sumanytojas, tas velnės, kuris ten ateina ir kitus pakuso, kad žinai, nu, žiūrėk, jau pabandom. Tai mes jo su kolega Giedrium greit sutarėm, kad nu, pabandom ir gerai, pradėjom daryti, žinai, nu gerai, čia kaip mes čia dviese būsim, nu dviese tai negerai, reikia bent po vieną papildomą žmogų, nu gerai, būnam keturiesi, nu startuojam keturiesi ir tai startuojam, žiūrim, žinai, mes tikrai negalvojom, nebuvo taip, kad mes išėjom ir galvojom, mes dabar padarysim top kontorą. Tikrai nebuvo tai. Buvo, mes tiesiog išeinam dirbti, žiūrėsim, kas bus. Tai mes pradėjom dirbti, tada matom, kad pala, čia kažkas tinklas pildosi, nespėjom daryti darbų. Nu, žmogų, kažkokį žmogų, žinai. Žiūrim, trūksta tam tikrose specializacijose labai daug darbų į šonus kažkur nuplaukė, nors galėtumėm mes daryti. Reikia tos partnerius kalbinti kažkaip, ne? Tai ten Daiva Lelykienė prikalbinami šiaip pirkimai, Povilą Karloną NT, tada Mariju Rindiną, žinai, būris tą kontorą ir jinai taip vat, organiškai viskas vyko. Ir tai žiūrim, kažkaip, nežinau, 30 kokių žmonių mes esam, žinai. Nu, ką darysim toliau? Žinai, kažkaip, ir tų tokių diskusijų vis tiek gyvenime jau kasdienoje būna. Tai ką tu ten nori, kaip tu galvoji, kaip čia vat, organiškai, kaip tu čia auksi. Nu, ir tada per kažkokias tokia kalba, viena, kita, vat, su ta X-Win kontora ir jų partneriais pradėjom bendrauti. Ir kažkaip, žiūri, yra tam tikras panašumas. Matai, kad abi kontoros yra panašioje raidos stadijoje. Žinai, 20-30 kvalifikuotų žmonių, jeigu gerų žmonių, mūsų rinko jau yra nemažai. Tu jau esi kažkoks ten, nežinau, arba top 10 dalyvis, arba ant top 10 ribos. Ir ką tu toliau darysi? Tada ten, žinai, pasidėliojom tas sritis, kas ką dengia, ir žiūrim, kad gana geras fitas išeina, žinai.
Nu, jūsų sutaptis ant popieriaus tikrai gerai atrodo.
Jo, tai va, žinai, ir tada, kas būtų toliau, jeigu nedarytumėm, na, tai ką bandytumėm organiškai augti. Mes pamatėm, vat, dar grįžtant į tą vat, SPC laikus, kai mes augom, mes nenorėjom tapti tuo fabriku, nes nuo to fabriko mes biški bėgome iš tikrųjų. Ne? Mes pamatėm taip, kad turėtum geriausius teisininkus, reikia geriausių honorarų. Geriausiam honoraram reikia geriausių pajamų. Geriausiam pajamom reikia didelių, gerų projektų. Ir tas ratas sukasi. Didelių, gerų projektų nėra be geriausių teisininkų. Ir sukasi, ir sukasi, ir sukasi. Ne? Mes pamatėm, kad nemažai klientų prisiriša prie mūsų asmenybių. Mes nu, turim, kiekvienas partneris turi savo lauką klientų, kai klientai yra pakankamai prie partnerio, prisirišę prie jo kaip žmogaus. Ir kai prisiriša jį prie žmogaus, jis nori, kad tu darbą padarytum. Tuo tarpu mes tokie, kur linkę sakyt, kad mes nenorim daryti tai, ko nemokam. Ir va čia yra toks klausimas, kurio mes nemokam. Ir aš sakau, tai kokios nors ten senais laikais, nežinau, intelektinės mes nedarom. Ir ta klientas sako, nu bet Mindaugai, tai padaryk tiesiog. Nu gerai, kad nedarot, tai jums ir padaryk, man tinka, kad ten nebus tobula. Man čia yra savęs didelis perlipimas. Aš sakau, ne, nu mes nedarom to darbo, aš negaliu tiesiog eiti belia kaip padaryti. Tai va tas lėmė, kad mes pradėjom tas kitas praktikas kurti, nes klientam poreikis yra, jie prisiryšė prie kontoros ir taip ėjom ir galiausiai supratom, kad realiai mes ir nematom kito kelio, kažkur viduje savęs, kad dirbti kitaip, kaip tik tos va, didžiausios kontoros principai. Principai specializuoti žmonės, įstraukia į reikiamus projektus, kažkoks projektų valdymas, nu, tais tokiais biškai kažkaip konvejeriniais principais. Tai bėgom nuo fabriko, dabar jau esam pakankamai fabrikėlis, tai bandom tiesiog tą fabrikėlį praturtinti, nu, apčiuopiamai didesnių dėmesio žmogui. Dėmesio žmogui, va, tam darbuotojui. Manęs kas nors paklaustų, kas svarbiau, darbuotojas ar klientas. Tai mano atsakymas aiškus, darbuotojas, tai aišku, darbuotojas.
O čia gal puikiai proga pasidalint, va, nes dabar daug klausančių sakytų, o tai kaip prisidedat, kokiam priemonėm, kas veikia, kas padeda.
Ir yra kasdienai. Aš puikiai prisimenu vieną epizodą iš savo darbo, kai aš nulūžau, žinai, aš dirbau vat, kontoroj ir aš tikrai, vat, nežinau, kiek ten metai iš metų būdavau top bileris. Ten kokiam dešimtukė geriausiai bilinančių žmonių.
Lentelę gaudavau.
Jo, ten gaudavau medalį, pagirimą, žinai. Nu ir kas su top bileriais, aišku, jie visada turi daug darbo. Nes taip yra, darbas suplaukia pas tą, kuris gerai padaro. Ir tose didžiosiose kontorose jų problema yra, kad ten šiaip normaliai nemažai yra planktono, kuris tarsi neplaukia, ten rezultatų ilgus metus nevykdo, bet kažkaip jų kartais reikia. Ir yra tie vežantys. Ir ant jų yra kraunama, ir jis ten gali, nežinau, šimtais procentų tą savo biudžetą viršyti ir vis tiek, kad jo yra kraunama, nes jis geriausiai tai padaro. Tai aš sakau, vėlgi pasikartojant, aš tikrai nebuvau kažkoks geriausias, bet buvau tarp gerų, tarp tų gerųjų. Ir ten tau krauna ir krauna ir krauna ir ten buvo toks man epizodas, kur aš ten sėdžiu vakarą kontorai prie kompo, ten tos akis visos jau nusileidusios, žinai, ir ateina vienas žmogus, ten aukšto kalibro ir sako, Mindė, reikia žiūrėk šitą startėlę parašyti rytoj. Aš sakau, nu niekaip, aš jau pilno turiu darbą, turėsime, tai dabar jau vakaras yra, žinai, aš savo kol dar padarysiu. Ne, žinok, žiauriai reikia. Nu, mes ten, žinai, kažkiek ten razborkės, dėrybos, kažkas, činkšt. Nu, gerai, nes mes čia ryšys viską bokūrai, aš padėsiu, žinai. Gerai, įkvėpiu ten kažką, nežinau, ką čia dabar daryti, gal tą imti, tą imsiu. Atina antras žmogus panašaus kalibro ir sako, žiūrėk, reikia rytoj sutarties. Aš, kadangi buvau tas darbštuolis, aš jaučiausi, to aukščiausio kalibro hebros dalis. Kad mes galim atvirai bendrauti, nes aš čia normalus su bičiuose, ne? Tai aš taip ir labai ramiai sakau, ne, žinok, niekaip, va čia, kad tik buvo pona, žinai, man davė, tai aš tavo niekaip dabar nepaimsiu, žinai. Ir sakau, bet šiek, yra labai paprasta. Jūs tarpusį pasiskambinkit, nusispręskit, kieno yra svarbesnė užduotis, ir aš tą ir padarysiu, nes vieną vis tiek jau pažadėjau paimti. Žinai, tas žmogus į mane taip pažiūri ir taip sako, žiūrėk, su nieko aš nesiskambinsiu ir nieko aš nesiaiškinsiu. Čia yra darbas ir man reikia, kad rytoj būtų rezultatas. Ir čia buvo vienas iš epizodų, kaip gimė speciali, gal tarsme, kur man atrodė, aš galiu būti darbštuolis, aš galiu čia širdį paukoti ir aš ten aukojau, wow, kiek. Bet čia yra vat, kažkoks ribos peržingas, čiau, žinai. Tai kodėl aš tą situaciją papasakau, nes čia tiesiog yra viena iš daugelio, ane, kaip tu žmogų gali jam užlipti visiškai ant galvos, visiškai ignoruoti jo poreikius. Ir man vat, nežinau, klientas sakys, ar gali poryt atsiųsti, aš jį susakysiu, ar mes galim poryt atsiųsti, ten kažkas darbuotojas sakys, man gimtadienis, man vaiko šventė kažką, ir aš grįšiu ir klientui sakysiu, mes negalim poryt atsiųsti. Už poryt gali. Ir aš sugersiu tą kliento, kad čia yra blogai, kad čia yra lietai, kad jis girdėjo, kad kitos kontoros greičiau padaro. Aš sugersiu, ir man tai pasakysiu, kad okei, už poryt. Tai vėlgi, čia sunku per trumpą mūsų pokalbį perduoti, kur tas balansas yra. Nes mes vis dar esam konkurencinga verslo teisės advokatų kontora, kuriai gerai sekasi. Mes negalim būti ten kažkokia, mes ten, ne pankroko grupė kažkokia. Tų taisyklių vis dar yra daug, terminų yra daug, stengiamės jų laikytis, panašiai. Bet to dėmesio žmogui yra daugiau. Ir su savo ta istorija, aš nenorėjau čia kažko apjuodinti, apkalbėti. Tarsime, ten, kur konkuruoja, vat, tas top 4, dabar čia gal top 5 toks biškiai formuojasi, ten tokio žaidimo yra taisyklės ir tie du žmonės, kurie atnešė ir man ten užkrovė ant galvos, jie žaidė pagal savo taisyklės ir aš žinau iš savęs, kodėl aš nulūžau ir išėjau į sabatikalą, nes daug skausmo pasilikdavo ant savęs. Jie toj situacijoje nepasiliko skausmo ant savęs, jie tą skausmą nudavė man. Tai kažkuria dalim jie ir teisingai padarė, bet tai lėmė, kad išsiskyrėm.
Kalbėjom ir palietėm tą sutapti kompetencijų popierių, dabar jau praėjo kažkiek laiko, aš klausiau ir kolegų podcastą verslo žiniose, šiaip, kas yra teisininkai, rekomenduoju šiaip paklausyti, labai įdomiai pristatę tam tikrą progresą ar nesusijungimo, bet tavo nuomonė, kiek tas 1+1 gavosi?
Kiek gavosi 1+1? Gavosi, manau, 2. Aš taip galvoju. Nes 1+1 visada yra 2. Aš nežinau, kas ką mokės, bet 1+1 yra 2. Ir aš manau, kad 2 gavosi. Džiaugiuosi, kad nesigavo 1,5. Kalbėti apie 2,5. Aš pats toks žmogus, aš nemėgstu ten visokių tokių svaičymų kažkokių, ten tokių tuščių kalbų apie ten viziją, strategijas, kažką. Aš toks darbininkas, mėgstu darbininkus, einam, dirbam, darom. Vat, jau pusantrų metų vis dėlto, jau daugiau nei pusantrų metų veikiam, veikiam sėkmingai. Aš jaučiuosi per savo jausmą, kad mes esam, nu, žymiai stipresnė kontora, negu buvom kiekvienas atskirai. Tos kompetencijos gerai papildo, viską aš jaučiu, kaip rinka žiūri į mus. Toks kažkoks solidumas atsirado. Jeigu kitol mes buvom tie faini jaunuoliai, kurie visai ambicingi, visai gerai daro, nu, bet jeigu tikrai vat, rimtas reikalas, nu, vis tiek reikia eiti pas tos dinozaurus. Tai dabar aš jaučiu, kad mūsų jau arčiau tų dinozaurų deda tose lentynose. Aišku, kad mes vis dar nesam ten pat, bet mes esam arti.
Kaip vyko kultūrinis susibalansavimas? Jutai buvo kažkokių tokių didelių iššūkių, nes pats vėlgi iš tokios asmeninio to pojūčio, ar vis tik tai ganėtinai sklandžiai?
Žinai, vat, vien kolegos, tai irgi panašus ir nu, bedėliojantis aplinkta apie asmenybės. Ir, nu, mes jau kalbėdami su prieš jungimasi, tai pamatėm, darsime, tai jautėsi nerimas pas darbuotojus. Kas bus, kas ką girdėjęs, tas girdėjot, kad ten tas durnas, tam pas... Nu, bet čia žmogiška. Tai žmogiška. Ateini, tada jau tu girdėjęs, vat vaikšto pro tave žmogus, kur tu girdėjai, kad vat tas tai tikrai, vat tas tai blogas yra. Tada jo žvilgsniai atrodo, kad vat piktai žiūrėjo, nes jis blogas žmogus. Bet paskui tik bėga kasdieną, tu pamatai, kad niekas čia nereiklys, ne kažkas. Nes... Ir dabar ta integracija, jinai yra wow, kaip įvykosi. Žinai, vat kažkokie bakarėlis vyksta, tikrai yra jokių grupelių, kad čia jie buvę žmonės, anie buvę žmonės, žinai. Labai gerai, kad tos praktikos grupės susilieja, žinai, nu, tarsme, tai šiandien, man atrodo, viskas visiškai korekt. Kokį nors ten pirmą, antrą mėnesį aš turėjau nuogąstavimų, kaip čia bus. Mes dar vienam ofise nesėdėjom, pasiskirstėte žmonės, tarsi juos ir sumaišėm, bet vis tiek tokių jautėsi, kad tokių klausimų kyla, kad kažkurie darbuotojai jaučia, kad identitetas prarastas, vat mes kažkokie tokie buvom, dabar jau mūsų tokių nebemato. Bet šiandien, man atrodo, kad yra viskas cool.
O kiek turėjot iki sandorinio to susijungimo laikotarpio, kiek praleidot darydami tam tikrus pokalbius, apsišlifuodami?
Nu, partnerinėme lygyje, tai aš sakyčiau ten, čia dabar, kad nebūtų kažko, kad pasakysiu kitaip, kas podcast'as skambėjo, kur Daiva ir Giedrius kalbėjo, bet kokius 9 jaučiu mėnesius. Kokius 9 mėnesius, bet reikia suprasti, kad pradžioje tai viskas yra labai, labai, labai paviršiumi. Nu, kur toks gal, galbūt, nu, ką čia galvotumėm. Tada, kai jau prasidėjo rimti pašnekėsiai, tai buvo linkę turbūt kokie 7 mėnesiai. Tokie jau detalių lygmenių. Nu, gerai, čia gal tokį principą jis pasitvirtum, pabandom detalių lygmenių pasikalbėti, kas čia būtų, ne? Tada kokie likus 6 mėnesiam, aš jaučiu, buvo kažkokia mini trauma tokia. Kur, nes pradžioj tu eini dėrybas tikėdamasis, nes šitą gisandris dėrybas, tu eini tikėdamasis, kad nu kaip, nu, aš apsaugosiu savo padėtį. Tada tu supranti, kad tai nevelnio, tu, nu, kak, neįmanoma taip. Čia susitiko, žinai, 2 organizacijos, kiekviena turi savo kultūrą, ten įpročius, viską. Tai iš abiejų pusių, man atrodo, buvo dažnai tas toks šokas suprasti, kad bent dalį savęs tu tikrai prarasi. Neįmanoma kitai. Tada buvo šokas, buvo emocijų, tada visi nusiramino, visi suprato, kad logiška, kad tai bus. Su jam ir baigiam normaliai kaip, nu, kaip suaugę žmonės, žinai. Tu duok tą, aš duosiu tą, vat kažkaip pabandom sugyventi, aš pradau šitą, tu šitą, vat kažkaip gyvenu. Ir tada jau, kai patys sugyvenam, tada pranešėm kolektyvam, nes buvom kolektyvam iš anksčiau pasakę, kad šnekos vyksta, nenustepkite, rinka pas mus maža, greitai gali nueiti. Tada jau vėliau pranešėm kolektyvam, kad jo, pasiekėm sutarimą, einam jo formalizuoti, dokumentai, bla bla. Tada pradėjom kolektyvų suvedinėti, dar iki jungimosi turėjom bendrų renginių. Nu, tikrasis integravimas vyko, kai žmonės pradėjo kartu dirbti. Reikia kartu dirbti ir kartu pabaliavoti, mano manimu. Čia yra labai abu svarbus dalykai.
Ir dar pakartoti kelis kartus.
Taip.
O kaip sekasi žmonės, nežinau, pritraukti į ofisą, ar turit kažkokią tai strategiją tuo aspektu, kad žmonės galbūt turi tik tai rinktis, ar yra kažkokie tie bendri principai, kad norit, kad visi būtų ofisuose, kaip dabar matot šitą tendenciją ir perspektyvą žiūrint.
Ne, iš principo laikomės taisyklės, kad kaip žmogus nori, taip dirba. Nu, tokia bendra kontorai politika yra kažkurios praktikos grupės, kurios labiau ten turi savo kažkokius vidinius nusistatymus. Bent jau mano grupė tai absoliučiai ten, kaip nori, taip daryk, nes tai kažkaip, nežinau, mytai dabar didelė dalimi elektroninėje erdvėje vyksta, tų fizinių mytų yra mažuma iš esmės. Kažkur, jeigu reikia, suvažiuojam, pasiderinam, jeigu žinau, kad nežinau, ten užsienio darbuotojas. Taigi dabar jau nėra problemos klientų sakyti, kad žiūrėk, okay, mes tinkamės, ten užleisiu, kaip pavyzdys, Audriui per ekraną. Ir viskas. Ir čia, tai ne, bet mūsų ofisas, tiesą sakant, yra fainas. Aš laikau, kad tai yra mūsų viena iš vertybių. Mes turime mažus dviviečius kabinetus, kad ir kas ką pasakotų apie Open Space privalumus, žmonės nori turėti savo erdvę, nori užsidaryti, nori ramybės, juo lab mūsų profesijai, kur tau reikia susikaupus paskaityti, susikaupus parašyti. Tai žiauriai neefektyviai išnaudoja kvadratai ir partnerių savininkų lygyje tai yra skausmas, matyt, kaip subyra kvadratai, bet žmonių lygyje tai yra laimė. Ir vat kur tu prieš tai klausiai, ką darom, kaip tą požiūrį į žmogų praktikoje išreiškiam, tai vat, pavyzdžiui, toks kabinetų, mažų kabinetų darimas, tai yra vienas iš to, kai tu sakai, taip, suprantam, aukojam ten šaibas, vardant to, kad žmogui būtų komfortas dieną leisti.
Ok. Ir paskutinis klausimas apie tą butikinį verslo modelį Lietuvos rinkai. Taip. Jisai gali gyvuoti, ar vis tik tai norint žaisti bent jau Eurolygoje, reikia vis tik tai žiūrėti į fabrikėlio pusę?
Aš netikiu, bet galbūt ir gali. Jo, aš netikiu, galbūt ir gali, tas netikėjimas ateina be kita ko iš žiūrėjimo, o tai kaip praktikoje yra? Vat, pavyzdžiui, vat, kiek tu butikų, žinai? Nu, aš nežinau, aš tai, čia savo klausimas, vat, vieną galbūt aš apibrėžčiau, ten Kairevičius Juzikis, vat, yra NT butikas. Ne, nes dar butikas yra, tai aš laikau, kad turi būti ne tik mažas, bet ir specializuotas. Tai vat, aš žinau vieną, buvo antras, Rūta Pumputienė, buvo, nebėra. Ir žinai, ir kai nebėra, tai gal tai įrodymas, kad tiem butikam nu, sunku yra, žinai, veikti. Tai aš žiūriu, kad praktikoje tas nesusidaro. Mano srity padaryti butiką apskritai žiauriai sunku, nes, pavyzdžiui, sandorinėje dalyje yra blogybė tai, kad judylai yra tai, kas per kur yra butelio kaklelis. Nes tu sandorio dokumentus susiderėti, pasirašyti, tu gali kokiu dviese, pavyzdžiui. Gana gerai, efektyviai gali dirbti. Bet judylui tai reikia 10 žmonių, kurie kiekvienas išmano savo sritį. Ir kaip tu ten butikė tai padarysi, kad būtų 10 žmonių, kuris kiekvienas išmano savo sritį. Neina. Yra kažkokio, nežinau, vat, kažkas žinau, vat, ten kokio nors lošimų teisė dirba, žinau, žmogone ir daug metų dirba ant savęs ir vat, kažkaip neišsižada. Tai, bet tokie, aš sakyčiau, čia tokie smulkesni tie pavyzdžiai, aš vat nematau to tokio butiko, nu tokio fancy, shiny, toks, kur, žinai, vat, nes man butikas yra butikas, kur, nežinau, vat, tu esi, nežinau, ten 10 žmonių, ir sakai, vat, nu, vat, mūsų įkainiai tokie, kažkas tau sako, bet čia didesni negu Sraino, ir tu sakai, nu, tai, mes esam, žinai, top notch, ten krem dėlė krem mes esam. Mes galim bet kada būti tam fabrike, bet mes tyčiai iš jo išėjom, vat, kad ten nebūtumėm, žinai, tai vat, taip, aš būtikai įsivaizduoju, tai jo tokio kol kas aš nematau. Gal tu padarysi, Edgarai?
Žiūrėsim. Ačiū, Mindaugai, už laiką smagiai pasišnekėjom tavo gražaus, sklandaus sugrįžimo į rinką ir to balanso, kurį tikiu, kad saugos ir apsaugos ir matysim tave sėkmingą. Ačiū dar kartą.
Tau labai ačiū, Edgarai, kad tu tuos podcastus vedi. Čia tikrai yra nu, naujovė mūsų rinkoje, kad kažkas va, taip nuosekliai daro, tai man tas tikrai labai faina. Tai be to, kad aš linkiu sėkmės tavo kontorai, aš tau linkiu va, nesustoti to buvimo kažkokiu ten viešų facilitatorių, moderatorių, įvairių diskusijų vedėjų.